Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Amerika İran müharibəsinə başlaya bilərmi? Bugün dünya birjalarında neftin qiymətini 1% qaldıran məqalə. Prezidentin Renault-ları ləğv eləməsinlə nə dəyişəcək?
Bu kadr məsələsini məktəblərdə kim həll edəcək? Yenə də Bakı icra hakimiyyəti idarə edəcəksə, fərqi nədir? Rayon icra hakimiyyəti, Bakı icra hakimiyyəti.
Niyə son əf fərmanlarında bir nəfər də olsun qadın adı yoxdur? Qadın həbsxanasında deyilənlər.
Prezident əf verəndə bir dənə qadının adı imzalamır. Bu əfə qadınların adını salmırlar. Hamısı kişilərdir.
Azərbaycandan quş qripi təhlükəsi sovuşdu mu?
Misirdən, Afrika ölkələrindən quşların gəlməsi gözlənilir. Orada da müəyyən ölkələrdə belə bir xəstəlik var.
İranın nüvə bombası düzəltməsini dayandırmaq üçün Amerika hökuməti İrana qarşı müharibəyə gedə bilərmi? Yoxsa gedən psixoloji müharibədir? Yoxsa əslində heç nə heç vaxt danışıqlar masasından qırağa çıxmayacaq? Sadəcə olaraq tərəflərin çalışdığı danışıqlarda əllərinə daha çox kart yığmaqdır. O biri tərəfdən Ramsfeldin məşhur sözləri var ki, o ömrünün axırına kimi İranda rejim dəyişikliyini görəcəyinə əmindir. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
Elxan, Amerikada nəşr olunan New Yorker jurnalına görə Prezident George Bush'un administrasiyası İranı bombalamaq istəyir. İri miqyaslı bombardıman kampaniyası İranın nüvə obyektlərinin dağıdılması üçün planlaşdırılır və hərbi əməliyyat zamanı hətta taktiki atom bombasından istifadə oluna bilər. İran planları başlıqlı yazının müəllifi Seymur Hersh'dir. Seymur Hersh Amerikada ən məlumatlı jurnalistlərdən biri sayılır və o, sensasyon araşdırmaları ilə məşhurlaşıb. O yazır ki, Bush administrasiyası üzdə İranın nüvə məsələsinin diplomatik yollarla həllinə tərəfdar olduğunu bildirsə də, əslində İranın daxilində məxfi əməliyyatlar keçirir və havadan həyata keçiriləcək iri miqyaslı hücum üçün intensiv hazırlıq işləri aparır. Məqalədə Birləşmiş Ştatların Müdafiə Nazirliyi Pentagonun adı çəkilməyən yüksək vəzifəli müşavirinin sözləri gətirilir. O deyir, Ağ Ev inanır ki, problemin yeganə həlli yolu İranda rejimin dəyişdirilməsidir. Bu isə müharibə deməkdir. Hökumətdəki digər bir mənbənin sözlərinə görə isə Pentagonun mülki rəhbərliyi və Prezident Bush tamamilə əmindirlər ki, əgər qarşı salınmasa İran atom bombasını əldə edəcək. Ağ ev narahatdır ki, İran strateji silahı əldə etdikdən sonra dünyanı yeni müharibə ilə hədələyə bilər. İrana heç bir halda atom bombasını əldə eləməyə icazə verilməyəcək. Pentagonun müşaviri deyir ki, bu çox təhlükəlidir. Biz nüvə silahlarının terror şəbəkəsinə göndərilməsinə imkan verə bilmərik. İrana qarşı hərbi zərbələr barədə söz söhbət İranın nüvə proqramı ilə bağlı böhranın qızışdığı bir vaxtda təsadüf eləyir. Keçən ay Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası Tehrana uranın zənginləşdirilməsi proqramını dayandırmaq üçün 30 gün vaxt verib. Lakin Tehran geri çəkilməyə hazırlaşmır. İranın nüvə ambisiyalarına malik olması ilə qərbdə demək olar ki, heç kəs mübahisə eləmir. Əsas debatlar İranın nüvə silahına nə zaman malik olacağı ətrafında gedir. Vaşinqtondakı ekspert Georgetown Universitetinin professoru Robert Galucci hesab edir ki, İranı nüvə silahından 8 il ayırır. İsrailin Kəşfiyyat Agentliyi Mossadın başçısı Meir Dagan isə dekabrda İsrail parlamentinə bildirib ki, 1-2 ildən sonra İranda zənginləşdirilmiş uran olacaq. Bundan sonra nüvə silahının hazırlanması demək olar ki, sayda texniki məsələdir. Seymur Hersh yazır ki, hərbi plan işə salınsa, Birləşmiş Ştatların hava qüvvələri İranda bir neçə yüz obyektə zərbə endirəcəklər. Amerika hərbiçiləri artıq İranın daxilində fəaliyyət göstərirlər. Pentagona yaxın olan mənbənin verdiyi məlumata görə həmin qruplar İrandakı millazlıqlarla, o cümlədən şimaldakı azərbaycanlılarla, cənub-şərqdə bəlucularla və şimal-şərqdəki kürdlərlə iş aparırlar. Əsas məqsəd İranda etnik ixtilafı gücləndirməklə rejimi zəiflətməkdir. Birləşmiş Ştatların İranın nüvə obyektlərinə qarşı taktiki nüvə silahından istifadəyə hazırlaşması barədə yazılanlar səhv məlumatlara əsaslanıb. Bunu isə Ağ Ev deyir. Rəsmilər bildirirlər ki, Pentagon ID, hərbi və kəşfiyyat hazırlıqları aparır. Prezident Bush'un köməkçisi Dan Barlett Associated Press Agentliyinə bildirib ki, prezidentin əsas prioriteti problemin diplomatik həllini tapmaqdır. Lakin Cenevrədəki Təhlükəsizlik Siyasəti Mərkəzinin direktoru Şahram Çubin Azadlıq Radiosuna deyir ki, New Yorker'də dərc olunmuş məqalədə ciddi siqnal var.
The first level is of course that Cy Hersh is
Seymur Hersh araşdırma jurnalistidir və 2004-cü ilin dekabrında o ilk dəfə işarə eləmişdi ki, Amerika hərbi varianta üstünlük verir. O demək deyil ki, o nə yazırsa düzdür. Lakin onun hazırladığı seriya məqalələrdən belə nəticə çıxarmaq olar ki, Amerikalılar diplomatik prosesin uğursuz olduğu təqdirdə hərbi variantı ciddi seçim kimi nəzərdən keçirirlər.
Aprelin 9-da Washington Post qəzeti Amerika rəsmilərinə və ekspertlərinə istinadən xəbər verib ki, Bush administrasiyası İrana qarşı hərbi zərbələrin endirilməsi variantını nəzərdən keçirir. Yaxın müddətdə heç bir hücum gözlənilmir. Lakin Washington İrana bu barədə ciddi olduğunu nümayiş etdirmək istəyir. Washington Post yazır ki, İran anlamalıdır ki, lazım gəlsə, Birləşmiş Ştatlar cüzdən istifadə edə bilər. Bu ərəfədə isə Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Jack Straw hərbi variantın gündəlikdə dayanmadığını bildirib. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin başçısı Javier Solana da New Yorker-də yazılanları rədd edir. O deyir ki, masanın üstündə hərbi variant yoxdur.
Mən New Yorker-dəki məqaləni oxumuşam. Mən düşünürəm ki, onun reallıqla heç bir əlaqəsi yoxdur. Mən Pentagonda onun müxtəlif səviyyələrində nəyin hazırlandığını bilmirəm. Lakin mən sizə deyə bilərəm ki, bizim üçün hər hansı bir hərbi əməliyyat tamamilə qəbul olunmazdır.
İranın Xarici İşlər Nazirliyi isə ABŞ-ın İrana mümkün hücumu barədə yayılan məlumatları Birləşmiş Ştatların İrana qarşı psixoloji müharibəsi adlandırıb.
Çox sağ ol, Kənan. Bəs Qarabağ probleminin həllindən bağlı Amerikanın planı nədir? Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Amerikada apardığı danışıqlarla bağlı Azərtaça deyib ki, Amerikanın yeni təklifləri var. Amerika səfri Harnish isə deyir, əslində bunlar yeni deyil. Bəs onda yenilik nədədir? Bu barədə bir qədər sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Kontekst proqramı davam edir. İndi isə ranoların ləğvi haqda. Məktəbdə rüşvət deyəndə dərhal bunu o cümlədən ranolarla izah edirdilər. İndi Azərbaycan prezidentinin sərəncamıyla rayon təhsil şöbələri ləğv olundu. Bəs bu barədə niyə çox danışılmır? Bəlkə də ona görə ki, Nazirlər Kabineti hazırda bu sərəncamın yerinə yetirilməsinin mexanizmini hazırlayır. Hamı bu mexanizmi gözləyir. Bu məsələni Arifə Kazımova araşdırıb. Arifə, prezidentin sərəncamı nəyi dəyişəcək?
Elxan, bu vaxta can rayon təhsil şöbələrinin rəhbərlərini icra hakimiyyəti başçıları təyin edir. Onlara maliyyə vəsaiti də icra hakimiyyətinin balansına keçirilir, sonra oradan ayrılırdı. İndi isə bu səlahiyyətlərin ya Bakı Baş Təhsil İdarəsinə, ya Təhsil Nazirliyinə, ya da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə verilməsi gözlənir. Azadlıq Radiosuna yaxın mənbələrin məlumatına görə həmin səlahiyyətlər Bakı Baş Təhsil İdarəsinə veriləcək. Yəni bu idarənin səlahiyyətləri genişləndiriləcək. Ancaq məsələ bundadır ki, Bakı Baş Təhsil İdarəsi də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabiçiliyindədir. Elə Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlünü də bu məsələ narahat eləyir.
İndi Bakı İcra Hakimiyyətinə tabi ediləcək bu departament. Bu kadr məsələsini məktəblərdə kim həll edəcək? Yenə də Bakı İcra Hakimiyyəti idarə edəcəksə, fərqi nədir? Rayon İcra Hakimiyyəti, Bakı İcra Hakimiyyəti. Tam verəcəklər departamentin, təhsil departamentinin səlahiyyətini və yaxud da Təhsil Nazirliyinin səlahiyyətini.
Məlahət Mürşüdlü rayon təhsil şöbələrinin ləğvi barədə prezidentin martın 31-də imzaladığı sərəncamını 20 illik müzakirələrin nəticəsi adlandırır. Belə ki, təhsildə idarəçiliyin sadələşdirilməsi, onun Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması, çoxpilləliyin ləğvi ötən əsrin 80-ci illərindən müzakirə olunur. Bakı Baş Təhsil İdarəsinin rəhbəri Məhəbbət Qarabağlı da prezidentin sərəncamını vaxtında verilmiş əhəmiyyətli sənəd adlandırır. O, təhsildə struktur dəyişikliklərinin köklü islahatlara səbəb olub-olmayacağı barədə suala isə belə cavab verdi.
Təhsilin idarə edilməsi mürəkkəb bir mexanizmidir və bu mürəkkəbliyi sadələşdirmək lazımdır. Məktəblərə, yerlərə biraz müstəqillik vermək lazımdır. O kənar müdaxilələri azaltmaq lazımdır. Şəhərdə təhsil dəhşətli vəziyyətdədir. Ciddi nöqsanlar var.
Amma Məhəbbət Qarabağlı kənar müdaxilələrin məhz nələr olması barədə danışmaq istəmədi. Təhsildə islahatlara yardım mərkəzinin rəhbəri Zəminə Əliqızı isə təhsildə müstəqillik baxımından qonşu Gürcüstanı misal gətirir.
Gürcüstanda Tiflis'in özünün departamenti var, təhsil üzrə departamenti. Yəni belə gedir, Tiflis təhsil departamenti. Bu təxminən həmin bu qurum təxminən bizim Bakı Baş Təhsil İdarəsinin funksiyasını yerinə yetirir. Yəni adlarda sadəcə fərqlər var. Tiflis təhsil departamenti müstəqil maliyyələşir və o bütün Tiflisin ərazisində yerləşən təhsil ocaqlarının həm maliyyələşmə problemini, həm idarəçilik problemini, həm bütün cari problemlərini həll edən bir qurumdur.
Elxan, bu vaxtacan rayon təhsil şöbələrində ikili tabiçilik vardı, yəni həm rayon icra hakimiyyətinə, həm də təhsil nazirliyinə. Elə təhsil naziri Misir Mərdanov da bir neçə dəfə bu məsələdən girəylənmişdi. O, adətən məktəblərdə rüşvət hallarına dair suallara cavab verərkən belə deyirdi. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri Vurğun Əyyubsa bu fikirdədir ki, təhsildə rüşvətin kökünün kəsilməsi üçün siyasi iradə gərəkdir.
Ümumiyyətlə, bu rüşvət belə bir məsələdir ki, orada struktur dəyişikliklərinin də müəyyən rolu var. Amma bu o zaman öz əhəmiyyətini saxlayır ki, siyasi iradə olsun ortada. Yəni, hakimiyyətin ölkədə rüşvət və korrupsiyaya qarşı mübarizədə bir siyasi iradəsi ortada olmuş olsun. Mən məhsus siyasi iradəni görmürəm.
Elxan, sonda bir məsələni deyim ki, Prezidentin sərəncamı yalnız Bakıdakı rayon təhsil şöbələrinə əhatə edir. Kənd rayon təhsil şöbələri hələlik fəaliyyət göstərir, gələcəkdə onların birbaşa təhsil nazirliyinin tabiçiliyinə verilməsi gözlənir. Bəzi ekspertlərin fikrincə, sərəncamın bu cür verilməsi məntiqsizlikdir, çünki istənilən halda kənd rayonlarında təhsil sahəsində ikili tabiçilik qalacaq. Ancaq əlbəttə ki, bütün bu detallar Nazirlər Kabineti Prezidentin sərəncamının icra mexanizmini hazırlayandan sonra bəlli olacaq. Bakıda isə 300-ədək məktəb və 120-yə yaxın uşaq bağçası var.
Çox sağ ol, Arifə. Prezident təkcə sərəncam yox, həm də əhv fərmanı verir. Ancaq niyə son əhv fərmanlarında bir nəfər də olsun qadın adı yoxdur? Bunu qadın həbsxanasında olan qadınlar soruşurlar. Kəbiran Dilavərli qadın həbsxanasından reportaj hazırlayıb. Diqqətinizə onu çatdırırıq.
Qadınların saxlandığı cəza çəkmə yeri Bakıdan kənarda olmadığı üçün hamı buranı tanıyır. Cəza çəkmə yeri həm də Xətai rayonundakı yaşayış evlərinin əhatəsindədir. Möhkəm qıfıllı iri qapı əsgərlərin icazəsi ilə açılmasa, tikanlı məftillərlə əhatələnməsə, bura özü də qaynar, böyük həyətli evi xatırladır. Bu evin sakinləri isə yalnız qadınlardır. Burada müxtəlif cinayətlərə görə həbs olunan 300-ə yaxın qadın saxlanılır. Ən kiçiyinin 18 yaşı var, ən yaşlısı 72 yaşındadır. Həbsxananın rəisi Müzəffər Məmmədov deyir ki, qadınlar bura ən çox dələduzluq, oğurluq, narkotik və ölüm işlərinə görə düşüb.
Əksəriyyəti öz həyat yoldaşlarını öldürüb. Bizdə bir nəfər var, dedi ki, başqası ilə nəyəsə görüşür, gəlib evdə ərin vurub öldürür. Qısqaçlıq zəminində ərin vurub öldürür. Namus üstədə düşənlər var.
Salidə Hətəmova da həyat yoldaşını öldürüb. Deyir evə başqa qadın gətirdiyi üçün bunu edib. Hadisədən sonra uşaqlarına onunla görüşməyə icazə vermirlər.
Özüm ölümlə yatıram, həyat yoldaşımı qətlə yetirmişəm, bir də onun gətirdiyi qadını ikisində. Mən də ürəyim istəyir, balalarım istəyir ki, heç olmasa balalarım bir dəfə də olsun mən burada görməyə. On ağır zərbə ondan da burada türmədə, ikinci türmədə odur ki, mənim balalarımı görməməyə.
200-ə qədər təzə əlbatan qasınız, təşrik üçün ağırdır.
Cəza çəkmə yerinin bir hissəsində qadınlar paltar rüyüb sərirdilər. Bir neçəsi buradakı qadın salonunda saçlarını kəstirirdi. Kitabxanada kitab oxuyanlar da vardı. Həyətin başqa tərəfində isə bir neçə nəfər nərdə oynayırdı.
Maraqlı oynayır. Damla ilə telefon oynayırıq, belə nərdə oynayırıq, belə voleybol oynayırıq.
Qadınların bir hissəsi isə xalça toxuyur. Ruhsara Rəşidova da xalça toxuyan qadınlardan biridir. Toxuculuğu burada öyrənib.
Mən hər çətinliyə dözdüm, amma qəzadır. Mən onu öldürdüm. İstəməzdim, indi də peşmanıyam. Motoramı, xalçamı toxuyuram. Elə bu sonra işdən sonra da ki, gedirəm zona. Yenə orada da kitabxanamız var. Kitab oxuyuram. Balalarım gəlirlər yanıma, məktub yazırlar. Mən də yazıram onlara. Yazıram birinci oxuyun, çalışın oxuyun ki, savadınız olsun. Dəyəri insan olsunlar. Sabahçı gündə onları mən xoşbəxt görmək istəyirəm. Müəllimlərin sözünə baxsınlar. Ən birincisi nənələrin sözünə baxsınlar. Çünki onların həyatda nənələrindən başqa işlərin kimsələri yoxdur.
Qadınlar buradakı saxlanma şəraitindən razıdırlar. Xanım deyir ki, onun yanına gələn olmasa da yaxşı dolanır.
Mənim yanıma gəlmirlər, yəni heç nəyim gətirən də yox. Gözəl hazırlıq. hazırlanır buranın poveridə.
Ancaq burdakı yeməklə kifayətlənməyib həbsxanadakı mağazadan ərzaq alanlar da var. Baxmayaraq ki, burdakı qiymətlər çöldəki mağazalardakından 20% bahadır.
Siqaret, göyərti, konfet, batıq. Burdakı ərzaq çatır. Ürəyim istəyəndə bundan da alırıq.
Konfet vermirlər axı. Burada konfet alırıq. Ərzaq verirlər konfet. Orada siqaret vermirlər axı. Burada siqaret alırıq. Peçeniya alırıq.
Satıcı Sultan Kazımov 5 ildir bu mağazada işləyir. Deyir ki, uzun müddət iş axtarandan sonra ona buranı təklif ediblər. O da razılaşıb.
İş axtarmışam, gəlmişəm ora. Deyiblər burada boş yer var, gəlmişəm burada. Qadınlar da heç kim işləmək istəmirdi, mən gəldim işlədim. Biz bir-birimizlə həmişə dil tapmışıq.
Həbsxananın rəisi Müzəffər Məmmədov da, müavini Şakir Bayranov da qadınlarla yaxşı yola getdiklərini deyirlər. Rəis deyir ki, arabir qadınlar arasında mübahisələr düşsə də, cərimə kamerasına düşənlərin sayı çox olmur.
Hal-hazırda müəssisədə şərait sabitdir. Mən deyirdim ki, ələ də olmasa yaxşıdır. Cərimə kamerasına düşən çox az olur bizdə.
Məhbusların çoxu kimi burdakı qadınlar da məhkəmə hökmlərindən narazıdırlar.
Bir 6 ay surok almışam, onda 3 ilə oturmuşam, mən pisik xəstəyim. Sudyalar da işə düzgün baxmırlar.
Qadına belə surok vermək olar, mənə 15 il veriblər. Mən ölməliyəm burada. Qadın üçün nə lazımdır? Ən xoşbəxt qadın sayılır, hətta onun uşağı var.
Ancaq burada körpələri ilə müvəqqəti yaşayan xoşbəxt qadınlar da var.
Atancı qızım, gəl bura. Deyə qızım gəl.
Azərbaycan qanunvericiliyinə görə həbsxanada olan qadının himayəsində 3 yaşına qədər uşağı varsa, onu yanında saxlaya bilər. Burada da 5 körpə var, 3-ü oğlan, 2-si qız. Körpəli qadınlar başqa qadınlardan ayrı saxlanılır. Onlar uşaqlarına da yaxşı baxıldığını deyirlər.
Hər bir şeylə təmin olunur uşaqlar burada.
Müzəffər müəllimə baba deyirlər, Şakir müəllimi görürlər, dayday deyib qaçırlar. Baba dayday görüblər, içəridə gördükləri adam bulardı bu uşaqlar.
Rəis müavini Şakir Bayramov deyir ki, qadın həbsə düşəndə əgər körpəni saxlayacaq yaxını yoxdursa, o da anası ilə qalır. 3 yaşından yuxarı uşaqlar isə ya yaxınlarına verilir, ya da internata göndərilir.
Bəzilərinin doğmaları olanda doğmaları aparır, bacısı, qardaşı. Belə adamlar tapılmadıqda biz icra hakimiyyətinə müraciət edirik, rayon icra hakimiyyətində. Uşaq evlərinin əlaqəsi internat məktəblərinə veririk uşaqlar. İndi hazırda bizim belə internat məktəblərində 16-dan çox uşaqlarımız var.
Hüquq müdafiəçiləri də ombudsmanda müxtəlif tədbirlərdə cəza çəkmə yerində olan qadınların daha çox əfvə ehtiyaclarının olduğunu deyirlər. Burdakı qadınların istədikləri də bağışlanmalardır.
Deyirlər, əfvə gərək yarı surokun yarısını oturasan, sonra əfvə yazasan. Biz də yazırıq da əfvə. Yarı surokun mən oturmuşam. Əfvə yazırıq, atqaz gəlir. Axır zamanlar vermirlər, amma elə olunmalıdır. Çünki ailədə uşağı atasız saxlamaq olur, anasız yox.
Əfvlə iş getmir, bir yaxşı amnistiya verir. Əfvlə nə olsun, 2-3 nəfərlə.
Bir ümidimiz qalır ki, bəlkə prezidentimiz bu qadınlara rəhm eləyə. 2 körpə az yaşlı uşağım var. 75 yaşlı qoca anamın himayəsində qalıblar.
Prezident əfv verəndə bir dənə qadının adı imzalanmır. Bu əfə qadınların adını salmırlar. Hamısı kişilərdir. Buradan yazırıq, göndərirlər.
Burada sonuncu söhbət elədiyim qadın isə Xuraman Ələsgərli oldu.
Bizim hər birimizin bura düşməsində iynənin ucu qədər də kişilərin təqsirindən olur. Mənə elə gəlir ki, qadın heç vaxt çörəyinə təpik atmaz. Əgər ailə başçısı evini dolandıra bilirsə və öz ailəsini himayəsində, həmişə qayğısında, həmişə durursa, yəqin ki, onun həyat yoldaşı gəlib bura düşməz.
Mən buradan çıxanda psixoloq Nigar Əsgərova qadınlara baş çəkməyə gəlirdi. Deyir ki, o öz testləri ilə əsəbi qadınları sakitləşdirməyə çalışır. Buna nail də olur. Üsullarından biri isə klassik musiqidir.
Və əsas burada problem bu qadınlarda əsəb gərginliyidir. Mən bunlarla musiqi terapiya deyirlər. Bu metodlarla bunlarla işləyib qrup-qrup gəlirlər və özünə öldürmə hallarına meyilli olan məktubları qəbul edirəm və bu elə bir bu treyningləri, bu terapiyanı keçirdir.
Psixoloq onda dedi ki, bu dəfəki testdə də musiqidən istifadə edəcək. Çünki musiqi fərqi yoxdur. Azadlıqda da yoxsa həbsxanada qadınların ruhuna çox yaxındır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir. İndi isə quş qripi haqda. Azərbaycanda quş qripi tapılan 7 adamdan biri tamamilə sağalıb evinə qayıdıb. Yeni xəstələr haqda məlumatlar gəlmir. Veterinar xidmət Xəzərin bütün sahil zolağını dezinfeksiya eləyib. Çimərlik mövsümünə hazırlıqla bağlı. Deyirdilər, mart ayının sonunda köçəri quşların Azərbaycan üzərindən köç eləməsi mövsümü qurtarır. İndi isə aprel ayıdır. Beləliklə, quş qripi təhlükəsi sovuşdu mu? Mikrofonda Röşən Qəmbərov.
Elxan,
Bu məsələdə baytarlarla ekoloqların fikri üst-üstə düşmür. Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emin Şahbazov deyir ki, quş qripi təhlükəsi sovuşub, köçəri quşların noyabrdan marta qədər davam edən miqrasiyası başa çatıb, bütün quşçuluq fabrikləri nəzarətdədir, həmin təsərrüfatlarda quş qripinə yoluxma halları yoxdur, fərdi təsərrüfatlarda da quşların kütləvi qırılması müşahidə olunmur. Ona görə də Emin Şahbazovun bildirdiyinə görə insanlar rahat şəkildə quş əti və yumurtadan istifadə edə bilərlər. Ötən bazar günü dövlət orqanlarının təşkilatçılığı ilə quş əti yarmarkası da keçirilib və İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev əhalini quş ətinin tam təhlükəsiz olmasına əmin eləmək üçün həmin yarmarkada toyuq əti də yeyib. Amma Elxan, Ekologiya Naziri Hüseynqulu Bağırova görə quş əti elə xəstəlik deyil ki, onun bir dəfəlik sovuşmasını bəyan eləmək mümkün olsun, çünki köçəri quşların miqrasiyası müəyyən fasilələrlə il boyu davam edir.
Biz narahat olmalıyıq ki, yazda indi Misirdən, Afrika ölkələrindən quşların gəlməsi gözlənilir. Orada da müəyyən ölkələrdə belə bir xəstəlik var. Deməli, nə gəlirsə bundan narahat olmalıyıq, müəyyən dərəcə hazır olmalıyıq.
Dövlət məmurları bir-biri ilə uzlaşmayan belə fikirlər söylədiyi şəraitdə adi vətəndaş nə etməlidir? Ümumiyyətlə, indi vəziyyət necədir? İnsanlar quş qripi xəstəliyinin sovuşması barədə bəyanatlara nə dərəcədə etibar edirlər?
Quş əti və yumurtadan istifadə edirsiniz?
Bu saat? Yox.
Deyilənə görə xəstəlik keçib qutarıb, təzdən istifadə eləmək fikriniz varmı?
Var, amma hələ yox. Baxmayaraq ki, Heydər Babayev deyənlər o. Yarmarkada on yeyildi o tüyü.
Nazir yiyəndən sonra da ehtiyat edirsin.
Hə, ondan sonra. Nə bilim, mən görəm, spesial harifiyyədə hazırlayıb öpək. Xəst olmayan tüyüqlərdən hazırlayıb.
Mən əvvəl də toyuq əti yemişəm, indi də yeyirəm. Çünki mədəm xəstədir, yağlı əti yiyə bilmirəm.
Quş əti və yumurtadan istifadə edirsiniz.
Bəli.
Ehtiyat eləmirsiniz ki, nəsə?
Ehtiyat edəcəm, Allah nə verib o da olacaq da. Öləndə öləcəksən, qalanda qalacaqsan.
Broiler təsərrüfatlarının məhsullarından istifadə edirsiniz?
Xeyr, eləmirik.
Nədir qorxmağın səbəbi? Çünki daha xəstəlik tapılmır.
Tapılmır deyəndə ki, eləsinin imkanı yoxdur gedib, məsələn, müayinə etdirir. Bəlkə ona görə çıxmır.
Şəxsən mənə qalsa, mən biraz hələ şeylərə çox fikir verməm, yiyərəm. İntihası evdə ailə uşaq razı deyirlər, işləmirlər hələ.
Dövlət məmurlarının quş qripi ilə bağlı ziddiyyətli fikirlərini nə ilə izah eləmək olar? İnfeksiyaçı həkim Mehdi Mehdiyev deyir ki, burada təbabətlə iqtisadiyyatın maraqları toqquşur. O deyir ki, hökumət iflic vəziyyətinə düşmüş quşçuluq təsərrüfatlarını dirçətməyə çalışır.
Məsələn, toyuqçuluq bu sənayesi, broilerlər və s. Onlar çalışırlar ki, desinlər ki, quş qripi təhlükəsi aradan götürülüb, qoy hamı yenidən toyuq əti ilə qidalana bilər və s. Dövlətə də ziyan olur. Əlbəttə ki, o sənaye razı, orada nə qədər insan çalışır, dövlətə orada nə qədər vergi tutur.
Mehdi Mehdiyev deyir ki, indiki şəraitdə hər bir vətəndaş kimin, hansı məmurun nə deməsindən asılı olmayaraq öz şəxsi gigiyenasına fikir verməkdə davam eləməlidir, diri quşlarla sıx təməsdən çəkinməlidir. O ki, qaldı quş əti və yumurtadan istifadəyə, Mehdi Mehdiyev xatırladır ki, hətta quş qripi xəstəliyinin ən təhlükəli dövründə də toyuq əti yemək olar, bir şərtlə ki, əllər yulsun və ət yaxşı pişirilsin.
Çox sağ ol, Rövşən. İndi isə əvvəldə dediyimiz Qarabağ məsələsinə qayıdaq. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyir ki, Amerikanın Qarabağ problemi ilə əlaqədar yeni təklifləri var. Mikrofonda Şahnaz Bəylərqızı. Şahnaz, yeni olan nədir?
Elxan, iş ondadır ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov yeni təkliflərin olduğunu desə də, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Reno Harniş Vaşinqtonun verdiyi təklifləri yeni saymır. O, bu haqda Turan İnformasiya Agentliyinə açıqlamasında bildirib. Amma təklifləri yeni saymayan səfirin məlumatında, deyəsən, təzə görünən bir məqam var. Reno Harniş ümidvar olduğunu bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistan xalqları öz liderlərini münaqişənin nizamlanmasında dəstəkləyəcək. Ancaq yəqin ki, burada bir sual yaranır. Təkliflər səfirin dediyi kimi yeni deyilsə və indiyə kimi tərəflərin müzakirə etdiyi və razılaşmadığı ideyalardırsa, o zaman Azərbaycan və Ermənistan xalqları hansı məsələdə rəhbərlərinə dəstək verməlidirlər? Bundan başqa, vasitəçilər dəfələrlə bildiriblər ki, tərəfləri eyni dərəcədə razı sala biləcək təkliflərin olması mümkün deyil. Ekspertlərə görə məsələnin belə qoyuluşu artıq tərəflərdən birinin güzəştə gedə biləcəyindən xəbər verir. Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov yada salır ki, ötən həftənin sonlarında Moskvada olan Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan ölkəsinin vasitəçilərin təqdim etdiyi təkliflərin demək olar ki, hamısı ilə razılaşdığını, Yerevanın elə bir narazılığı olmadığını demişdi. Siyasi şərhçiyə görə həm Azərbaycanı, həm də Ermənistanı eyni dərəcədə qane edən təkliflərin olması mümkün deyil.
Deməli, bu halda tərəflərdən hansısa mümkün olandan daha çox güzəşdə gedir. Hər halda indiki psat konkret şəraitdə zəif olan Azərbaycanlı. Məhz ondan güzəşlər tələb eləmək olar.
Bu, Rauf Mirqədirovun dedikləridir. Amma başqa bir ekspert Elxan Şahinoğlu yalnız Bakının deyil, Yerevanın da güzəşdə gedə biləcəyini istisna etmir. Və o, Amerikanın Ermənistana yardımları azalda biləcəyini və bu yolla Yerevanın yumşalacağını ehtimal edir. Yəqin dinləyicimiz soruşa bilər ki, bəs Amerika Birləşmiş Ştatları niyə indiyə kimi təsir vasitələrini işə salmırdı? Ekspertlərə görə bölgədə vəziyyət dəyişib. Buna görə də vasitəçilər münaqişənin həllinə, tezliklə sülh sazişinin imzalanmasına tələsirlər və bu fonda ABŞ-ın tələskənliyi daha çox gözə çarpır. Bu istəndə Amerikalı diplomatların bölgəyə səfərləri artıb. Bundan başqa, prezident seçiləndən sonra Vaşinqtona dəvət olunmayan Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyevin də ABŞ-a rəsmi dəvəti haqda məlumatlar dolaşmaqdadır. Rauf Mirqədirov deyir ki, Amerika bölgədə ciddi problemləri, xüsusən də İran problemini həll etməlidir. Amma Vaşinqton İranla bağlı siyasətini gerçəkləşdirməzdən öncə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini yoluna qoymalıdır.
Regionun qeyri-sabit olması bu regionda o cümlədən İranın, Rusiyanın situasiyadan manipulasiya etmək imkanlarını artırır.
Bu, Rauf Mirqədirovun dedikləri idi. Bu fikrə şərik çıxan digər bir siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlu isə bunları söylüyür.
Müharibə Azərbaycanla Ermənistan arasında başlanan biləcək müharibə İranı bu oyunlara cəlb eləyə və İran indiki durumda, yəni Amerika ilə münasibətlərin kəskinləşdiyi durumda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yenidən alovlanmasına bir növ maraqlıdır. Ona görə bu baş verməsin deyə Amerika Birləşmiş Ştatları Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin qısa sürətdə həllinə nail olmasa da heç olmasa bir irəliləyiş əldə etməyə çalışır.
Siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlu. Yaxın, görünən budur ki, təkliflər dəyişməyib, dəyişən vəziyyətdir və yəqin buna görə də Amerikalı diplomatlar 2006-cı ilin münaqişənin həllində dönüş nöqtəsi olacağını bəyan edirdilər. Amma Elxan, bir məsələ də var. Danışıqların bundan əvvəlki mərhələsini yaxından izləyən yerli ekspertlərin fikrincə, dövlət başçıları bir neçə dəfə sülh sazişini imzalamağa yaxın olsalar da, hər iki ölkədə ictimaiyyətin narazılığı danışıqları nəticəsiz qoyub. Görünür elə buna görə də ABŞ-ın səfiri Rino Harnish xalqların danışıqlara dəstək verəcəyinə ümid etmək istəyir.
Şana, çox sağ ol. İndi isə İrandan gələn xəbərlər, mikrofonda İnsaf Əli Hidayət.
Bugün İranın mühafizəkarlarına bağlı olan Basab saytı yazmışdı ki, İranın 27 il inqilabından keçən zamanda, yəni bu zamanda 3 milyon 500 min narkotik maddələrə ya müxəttirə maddələrə mutat olanlar və həb elə az miqdarda bu maddələri satanlar tutulublar və həbsə düşüblər. Sonra da bunlar buraxılıblar. Yəni, hər il 150 min nəfər dəqiqən heç olmasa tutulub və həbsə düşüblər. Amma bunların o baş böyükləri ya mafiya babaları dövləti təşkilatlarda, məhkəmələrdə nüfuzları var və eləyə bilirlər ki, özlərin buraxsınlar və hətta bəzən o dövlət bunlardan məhkəmə əliyindən o maldar ailəri ki, vardı, onları alıbdır, müsadirə eləyibdir, onları da geri alsınlar özlərinə. Deməliyəm, məsələn, bu keçən ildə İranın başısında 4 dənə ailə büdürsü mafiya babalarından tutulmuşdular ki, bunlar edama və habelə bunların malların hər nə mənələrsi var, onları dövlətin nəfinə almağa məhkum olmuşdular. Amma bunların ailələri 100 milyon tümən ya demək olar ki, 120 milyon dolar pul verməqla dövlətə və dövlətin əlbəttə o adamlar ki, bunların onlarla ilgiləri vardı, onlara verməqla, rüşvət verməqla, bunlar özlərin edamdan qutardılar və İrandan da çıxdılar getdilər. Ha belə məsələn bir ayrı moriddə, bir ayrı Sistan, Bəlucistan bölgəsində bir ayrı mafiya babası eləyə bildi özün xəstəliqla, o nüfuzunun əsərində, rüşvətinin əsərində özün xəstəliqə buyursun, 7 il edam hökmünün altında qalandan sonra yenə də sonra bu xəstəlik adı ilə məhkəmədən bunu həbsxanadan buraxıldı və təzə qeyddi dövlətdən də o pulları ki bundan almışdı dövlət, onları da aldı hamısın. Beləliklə deyə bilərəm ki, bu sayt yazır ki, İran inqilab bundan bu yüzə, bu 3 milyonun, 3 milyon yarım adamın 95-i %95-i olardılar ki, az maddə müxəddirə satırlar ya mutatdırlar. Amma onlar ki, çox qüdrətlidir və təəssüflə bunlar şey olmurlar. Həbslərdə o qət qalmırlar, tez buraxılırlar. Bu çox önəmli bir mövzuymur.
İnsaf Əli, həmin sayt mühafizəkarlara yaxındır. Yəni, hökumətə yaxındır, hakimiyyətə yaxındır.
İndiki dövlət ki, vardır, Əhmədinəcad dövləti, demək olar ki, bu dövlətə bağlı bir saytıdır bu və bu gizlin xəbərlər ki, məmulən jurnalistlər əl tapa bilmirlər, ya çox çətindir bunlar o gizlin idarələrə, zatlara girməyə ehtiyacı vardır. Bunların əli bu məlumata yetir və onları alıb eləyə bilirlər bu saytda yaysınlar və bu saytda da bu xəbər bugünkü gün orada yayılmışdır.
Çox sağ ol, İnsaf Əli. Kontekst proqramı isə həmişə olduğu kimi açıq mikrofonla başa çatır, dinləyici zənglərinə Kəbiran Dilavərli cavab verir.